Pojavio se novi 45. po redu broj časopisa za nacionalnu kulturu i društvena pitanja Dveri Srpske, koji je tematski na 128 strana posvećen antinacizmu i antifašizmu. Sadržaj broja nagoveštavaju i najave na naslovnoj strani, kao što su ko falsifikuje drugi svjetski rat, Hitlerovi financijeri, fašizam, nacizam, Vatikan, zapadni fašizam i slovenski antifašizam. U zapadnoevropskoj političkoj teoriji i historiografiji uveliko je počela revizija Drugog svjetskog rata i njegovih posljedica, gdje se zanemaruju antifašistička borba ruskog pa i srpskog naroda. Ide se toliko daleko da se Staljin tokom Drugog svjetskog rata izjednačuje sa Hitlerom, a na srpsku antifašističku borbu lepi se etiketa jugoslovenstva. Pri tome se zanemaruje da se u nedrima baš te Evrope zametnu fašizam i nacizam, da su zapadnoevropske zemlje i Vatikan svojevremeno pomogli Hitleru da stane na noge. O svemu tome u ovom broju Dveri srpskih objavljeno je više priloga srpskih i ruskih autora. Ti prilozi bacaju novo svjetlo na fašizam i ukazuju na neke zabrinjavajuće pojave u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama i njihovom odnosu prema fašizmu. Časopis donosi niz sagledavanja ove veoma aktuelne geopolitičke teme iz do sada manje poznatih ili potpuno skrivenih uglova. Osvetljava odnose Hitlera i Zapada, Vatikana i fašizma. Posebno ukazuje na opasnost od prećutkivanja ruske i srpske borbe protiv nacizma i fašizma, a govori se i o hitlerizmu danas. Ukazuje se i na to kako su ostali nekažnjeni najveći Hitlerovi, Pavelićevi, Hortijevi zločin iz Drugog svjetskog rata, kao i šiptarski muslimanski fašist. Posebnu pažnju zaslužuju prilozi koji ukazuju na to kako je nekada izgledao nacizam i fašizam na Balkanu, a kako se ponovo javlja. Pored toga, novi broj Dveri srpskih ukazuje i na to da su srpskoj javnosti ostali gotovo nepoznati govori ruskog predsjednika Dimitrija Medvedeva, koji je svedoče o tome koji zašto falsifikuje istoriju Drugog svjetskog rata. Postavlja se i pitanje postoje li nacistički projekti danas i da li ih prepoznajemo. Novi broj Dveri srpskih koji izdaje Udruženje građana Srpski sabor Dveri predstavljen je u sredu 7. jula u Međunarodnom pres centru u Beogradu. O ovom broju govorili su Vladan Glišić, član redakcije, Dragomir Anđelković, istoričar i geopolitičar, Petar Frolov, savjetnik ambasadora Ruske federacije u Beogradu i beogradski rabin Isa Kasijel. Razgovor je vodio Zoran Radojičić.
Poštovane dame i gospodo, dobrodošli na konferenciju za medije Udruženja građana Srpski sabor Dveri i časopisa za nacionalnu kulturu i društvena pitanja Dveri Srpske. O Vidovdanu ove godine izašao je 45. po redu broj naše časopise. Tu se bavimo temom antinacizma i antifašizma. Mora se priznati, dakle, svako ko je pažljivo proučavao tu temu, videći da se za posljednjih pola veka o mnogim stvarima koji se tiču, dakle, nekih ključnih događaja iz Drugog svjetskog rata ili ćutalo, ili se pak govorilo veoma malo. Ono što karakteriše ovaj broj, to je da se, dakle, možda po prvi put nakon 50 godina progovorilo o nizu detalja koji se tiču nekih ključnih odnosa i događaja, kao što je, recimo, odnos Hitlera i Zapada, zatim Vatikana i nacizma, ili pak, recimo, borba Rusa i Srba protiv antinacizma, dakle, i protiv fašizma. Čuli ste, dakle, ko će govoriti po ovom pitanju, dakle, o našem časopisu. Ja sada reč dajem gospodinu Vladanu Glišiću, članu redakcije časopisa Dveri Srpske i upravnog odbora Srpskog sabora Dveri. Gospodine Glišiću, izvolite.
Broj časopisa Dveri posvećen nacizmu i fašizmu, to je onom što je ozbiljna i evropska i slovenska i srpska tradicija borbe protiv fašizma i nacizma, jeste naizgled broj koji se tiče istorije, koji se bavi istorijskom tematikom i kao takav bi mogao da bude pod znakom pitanja da li je aktualan za trenutak u kome se mi nalazimo. Vi dobro znate da je srpsko društvo bremenito mnogim teškoćama i da danas ima puno tema koje su vrlo bitne za naš narod i kojima se često i naš časopis Dveri Srpske bavi. Međutim, smatramo da je ova tema izuzetno bitna i da ova tema nije samo istorijska, već je tema koja odražava stanje svesti duha i ono što se dešava i sa srpskim narodom i sa Evropom danas. Pre svega, rezolucija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope 2009. godine, u kojoj je pokušano da se izjednači odgovornost Staljina i Hitlera za Drugi svjetski rat, je nešto što je bilo zvono za uzbunu i u ruskoj historiografiji i u ruskoj državi, i tamo je država reagovala tako što je krenula u borbu protiv te vrste revizionizma. Međutim, kod nas u Srbiji takve vrste reakcije nema sa državnog institucionalnog nivoa, tako da je ostalo na nevladinim organizacijama kakve su Srpski sabor Dveri i naš časopis, ostalo je da mi pokušamo na neki način da opravdavamo srpski narod, jer je ista stvar koja je primenjena prema ruskoj borbi, značajnoj borbi protiv nacizma u Drugom svjetskom ratu, učinjena i prema našem narodu. Ta vrsta revizije već dugo traje i u tom smislu smo pokušali da uradimo nešto što do sada srpska intelektualna elita nije uradila. Naravno, u ovom zborniku, na ovom mjestu ćete vidjeti mnogo ljudi koji su otvorili teme koje do sada nisu mogle budu otvorene, ali istini za volju moramo priznati da su ti ljudi i u drugim časopisima to radili, međutim nikada nije bila prilika da se na jednom mjestu nađu svi ti stavovi i da se na jednom mjestu otvore pitanja koja inače do sada nisu bila otvorena po pitanju istorije Drugog svjetskog rata, ali ne samo istorije Drugog svjetskog rata, već istorije rađenja nacizma i naročito implikacijama koje su se u vreme hladnog rata dešavale i onim što se danas dešava po pitanju prisustva takvih ideja u našoj i evropskoj stvarnosti. Pre svega, ovdje ćete vidjeti, ja ću po temama dati otprilike ono što su zanimljivosti koje otvaraju u ovom časopisu nove vidike. U stvari na jednom mjestu daju skup autora koji na novi način pristupaju tim temama. Pre svega, želili smo da kažemo da je sama tema nacizma i njegova pojava u Njemačkoj nije jedan nevjerovatan istorijski eksces, nije nešto što se desilo tako što su Hitler i njegovi sledbenici pali s Marsa, već je to samo jedan najekstremniji oblik, izvitopereni oblik jedne ozbiljne evropske tradicije koja traje dosta dugo. To je zapadnoevropska tradicija koja je vekovima baštinila antisemitizam, koja je vekovima baštinila neprijateljski odnos prema slovenskim narodima, koja je vekovima baštinila jedan vrlo surov odnos prema ruskom narodu, a samim tim prema srpskom narodu i pravoslavlju na Balkanu. U tom smislu smo morali da otvorimo nešto što ozbiljni istoričari već davno znaju, ali se u javnosti malo o tome priča, pogotovo u javnosti koja nije samo intelektualna i stručna, a to je činjenica da je rast nacizma, rast Hitlerovog pokreta u Njemačkoj 20. a pre svega 30. godina pred dolazak na vlast bio finansijski potpomagan iz centara moći u Sjedinjenim Američkim Državama i Britaniji. Pre svega, kad govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama, govorimo o antisemitskim krugovima kakav je bio krug oko Forda i njegove kompanije. To su krugovi koji su u vreme pred Drugi svjetski rat imali vrlo veliki financijski uticaj i kapital uložen u nemačku vojnu industriju koja se spremala za obračun sa slobodoljubivim narodima od kraja 40. godina 20. veka. S druge strane, kada to govorim, želim da vam kažem slikoviti primjer. U našem časopisu ćete naići na činjenicu da je gospodin Neumann, koji je bio na čelu Engleske banke, imao 1931. u Londonu susret sa gospodinom Rosenbergom, jednim od to vreme vrlo bliskih saradnika gospodina Hitlera. I rezultat svega toga je bio da je Nemačkoj radničkoj nacionalsocijalističkoj partiji odobren kredit koji im je omogućio da izađu iz dugova i da se pripreme za izbore 1933. kada će polako doći na vlast. To je recimo jedan slikovit primjer. S druge strane, imamo primjere zanemarivanja značaja Crvene armije i doprinosa ruskog naroda i sovjetskih naroda u borbi protiv fašizma. Slikovit primjer jeste da recimo kada uzmete izjavu generala Ivašova, vi shvatate da od 1941. do 1943. godine nije bilo uopšte jačih i značajnih operacija zapadnih saveznika, već cela istorija i sve se bitke u stvari dešavale na istočnom frontu, čuvena Staljingradska bitka i Kurtska bitka su bile na istočnom frontu i kako general Ivašov kaže da je svet ratovao protiv Hitlera onako kako su zapadni saveznici ratovali od 41. do 43. on bi danas bio živ, napravio bi se separatni mir, a Evropa bi bila nacistička. To je recimo jedan slikovit primjer, ja vam sad samo navodim slikovite primjere iz časopisa, ali imate vrlo ozbiljne analize koje to potkrepljuju u časopisu. Sljedeća stvar vrlo bitna je uloga Vatikana u dolasku Hitlera na vlast. Mi smo to namjerno htjeli da istaknemo zato što se to otprilike negdje zna. Zna se da je Papa Pije XII bio vrlo istorijski sumnjiva ličnost po tim odnosima koje imao sa Mussolinijem i Hitlerom. Međutim, ono što je slikovit primjer jeste činjenica da se ne zna da su 20. godina velika katolička stranka Popolora, Narodna partija Italije, koja je bila velika smetnja prodoru fašizma jer je zastupala interese katolika Italije, bila ukinuta tako što iz Vatikana došla direktiva da oni svoju stranku moraju da ukinu, a da svi glasači njihovi treba polako da glasaju za Mussolini. To se isto dešava 1930. godina u Njemačkoj, kada se to dešava sa drugom velikom katoličkom strankom, strankom Centruma ili Centra, koja takođe po nalogu iz Vatikana biva ukinuta, a njeni kadrovi, infrastruktura i glasačko telo prelazi da glasa za nacističkog lidera Hitlera. Taj slikovit primer govori o odgovornosti Vatikana za sve to što se dešavalo. Imamo još tema koje smo obradili. Zanimljiva je tema nacizam i uopšte pokret otpora u Evropi, evropski antifašizam, koji je od 1941. do 1943. u vreme kada je Nemačka bila na vrhuncu i držala cijelu Evropu pod kontrolom, nije nigde postojao onako žestoko i onako ozbiljno kao na srpskim prostorima, gde smo imali čak dva antifašistička pokreta, partizanski i ravnogorski. Karakteristično za partizanski jeste da je bio sačinjen uglavnom od Srba, ali je uglavnom se nazivao jugoslovenskim antifašističkim pokretom, što naravno nije bilo tačno, jer jugoslovenski antifašistički pokret nije postojao. Pa danas kad neko govori o hrvatskom antifašizmu, treba se podsjetiti da je recimo taj antifašizam takav da je gospodin Marko Mesić, potpukovnik koji je završio rat kao visoki oficer Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, do 1943. bio na istočnom frontu kao komandant ustaških jedinica koje su se borile protiv Crvene armije. S druge strane, kad govorimo o srpskom antifašizmu, slikovit je primjer vojvode Dangića, čovjeka koji je 1942. od gestapoa bio uhapšen, odveden u koncentracioni logor, inače vodio je ravnogorske četničke jedinice u istočnoj borbi, u istočnoj Bosni u borbi protiv Ustaša i Nemaca. Da bi pobegao iz koncentracionog logora, u Poljskoj se priključio pokret otpora i borio se protiv Nemaca do kraja rata, a 1947. u Titovoj Jugoslaviji bio obešen kao narodni neprijatelj. To su dva slikovita primjera o tome kako je srpski antifašizam prošao i kako je nastao neki pod znacima navoda hrvatski antifašizam koji nije postojao. Također imate slikovit primjer susreta 1943. u junu nadbiskupa Spelmana iz Sjedinjenih Američkih Država sa papom Pijem XII. Kada mu je ovaj objasnio da je Hitler izgubio rat i da je krajnje vrijeme da se Vatikan odveže od propalog nacističkog saveza sila osovine i da se veže za ono što dolaze i nose zapadni saveznici kao jedna buduća struktura hladnog rata i struktura koja će učiniti ono što isto, nešto čemu se malo priča i malo zna, a to je spašavanje nacističke infrastrukture posle Drugog svjetskog rata od strane zapadnih saveznika. To su recimo zanimljivi podaci, kao što je podatak da je Nemačka obavještajna služba BND stvarana na kadrovima nacističkog gestapoa sa istočnog fronta, kao što su podaci da je Patovskim kanalima mnoštvo nacističkih zlikovaca se izvuklo u Južnu Ameriku, kao i ustaških zlikovaca. Tu su mnogi zanimljivi podaci koji otvaraju sve one stvari koje do sada niste mogli da čujete i sve činjenice koje niste mogli na jednom mjestu da nađete vezano za Drugi svjetski rat. Mi naravno nismo htjeli da preskočimo ni pitanja okultnih korena nacizma. To na izgled izgleda kao teorija zavere i kao neozbiljna priča, međutim kada pogledate ozbiljne analitičare o tome kako su prošle arhive ANNRB-a, to jest instituta, preko 50 instituta koji su se bavili okultizmom, ali i nekim naučnim radovima i surovim eksperimentima nad ljudima koji su bili u tamničenim koncentracijnim logorima, kada znate da je cijela ta arhiva prenešena u centre zapadnih obaveštenih službi, kada znate da su isto tako obaveštene strukture gestapoa i nacista sačuvane da bi mogle da se upotrebe u hladnom ratu, sve to govori o tome da mi imamo jednu prećutanu istoriju koja govori o mračnoj ulozi onih koji su posle u hladnom ratu nastavili da vode borbu protiv tada, kako kažu, komunizma, a suštinski ništa se drugo nije radilo nego politika koja je zadnjih 200 godina išla da ostvari takozvani prodor na istok. U vreme nacizma je to bio najsuroviji i najgrublji i najekstremniji vid te politike, međutim suštinski ona i dalje nastavlja to samo drugim sredstvima da radi. Nismo hteli da završimo s tim, već da objasnimo ono što je naša, kako bih rekao, drskost, a to je pokušaj da se analiziraju tragovi fašizma u savremenim totalitarnim doktrinama, totalitarnim tendencijama, da li se to odnosi na razne imperialne države, na razne vojno-političke saveze, da li se odnosi na to kako se uništavaju, kako se razaraju sve tekovine građanskih sloboda u razvijenim zapadnim društvima kroz razne totalitarne mere elektronskog praćenja i svega i svih drugih kršenja ljudskih prava. Hteli smo da kažemo da fašizam kao jedna totalitarna doktrina nije nešto što je otišlo u istoriju, već nešto protiv čega moramo i danas da se borimo. U tom smislu bili smo kao i uvijek drski i nismo hteli da prećutimo ružno lice naših evropskih saveznika iz vremena Drugog svjetskog rata, zato što su ti evropski saveznici pokazali kakvi su nam prijatelji u posljednjim vremenima, a također nismo hteli da prećutimo na istoriju da je ovaj broj posvećen evropskom fašizmu i slovenskom antifašizmu.
Sada dajem reč gospodinu Dragomiru Anđelkoviću, istoričaru i geopolitičkom analitičaru. Gospodine Anđelkoviću, izvolite.
Hvala. Dobar dan. Kada pogledate antifašističke manifestacije koje se odigravaju širom Evrope u savremeno doba, primetit ćete da se često ističu transparenti i izvikuju parole tipa NATO jednako nacizam, ili da na tim manifestacijama možete da vidite američku zastavu sa svastikom. Da li je to preterivanje? Ja mislim da i nije, jer američka spoljna politika je vrlo agresivna i u mnogo čemu nalik nekadašnjoj nacističkoj. Radi se o jednakom kršenju međunarodnog prava, o jednakom negiranju suvereniteta država, nipodaštavanju njihovog elementarnog prava se bore za svoje interese, nastojanju da se instaliraju marionetski režimi i konačno stvaranju pete kolone, onoga što se zove ideološki aparat, znači mreže organizacija i medija koje bi zastupale američke interese u drugim državama i pokušavale njihovu politiku da usmere u skladu sa voljom Vašingtona. Moderni antifašisti na zapadu, pre svega zapadnoevropskim zemljama, bore se protiv te vrste agresivnosti i te vrste nasilja u međunarodnim odnosima. Ako pogledate ponovo američku spoljnu politiku i poredite sa nekadašnjom nacističkom, vidjet ćete da su Sjedinjene Američke Države preuzele neke postulate geopolitičke Trećeg Rajha. Zašto je bio Treći Rajh? Jedinstvena Evropa pod dominacijom Vašingtona, jedan vojni savez, znači osovinski, u Evropi ekspanzija prema istoku. Šta rade Sjedinjene Američke Države danas? Isto imamo nastojanje da se stvori jedinstvena Evropa ovaj put pod dominacijom Vašingtona. Isto tako želja da se čitava Evropa vuče u jedan vojni savez, to je NATO, i konačno nova ekspanzija ka istoku, nastojanje da Rusija bude okružena svojevrsnim sanitarnim kordonom, čitavim nizom marionetskih zemalja pod dominacijom Vašingtona, koje bi u početku suzile zonu ruskog uticaja, a potom pokušale i Rusiju da podvrgnu istoj toj dominaciji. Sličnost je frapantna. E sad, kad pogledamo antifašizam kod nas, kakav je on? Ko ovde najglasnije ispoljava u Srbiji antifašizam? Da li su to antifa pokreti kakvi postoje u zapadnoj Evropi? Nisu. Kod nas je na delu strašna zloupotreba antifašizma. Antifašizam ima jednu nadvremensku dimenziju koja ne može samo se veže za drugi svjetski rat, koja postoji večno u nekoj drugoj formi. To je borba protiv sile koja misli da je iznad Boga i pravde, protiv sile koja misli da svima može da nameće svoje. Antifašizam pre svega to podrazumeva. Kod nas toga nema. Kod nas se antifašizam najčešće zloupotrebljava. Imali smo pre par godina antifašističku manifestaciju u Novom Sadu. Nju su organizovale organizacije, bilo nevladine, bilo političke, koje su baš proameričke, koje govoreći s jedne strane o antifašizmu podržavaju spoljnu politiku zemlje koja je danas u centru agresivnosti, u centru nipodaštavanja drugih. Znači, imamo grubu zloupotrebu antifašizma i zato je strašno važno što su Dveri pokrenula ovo pitanje. Jedna izvorno nacionalna i demokratska organizacija na ozbiljan, svestran način pozabavila se antifašizmom, kako posmatranom kroz istorijsku prizmu, tako i njegovim manifestacijama danas. Jako je važno da se mi tim pitanjem ozbiljno bavimo, a ne da dozvolimo da nam lepe etikete, da oni koji sami sprovode agresivnu politiku nas za to optužuju i nama govore o nekakvoj denacifikaciji, a mi smo bili svakako uz jevrejski narod i ruski narod najveća žrtva nacizma. To što smo i danas žrtva nipodaštavanja međunarodnog prava. U ovom broju Dveri pokrenuta su brojna pitanja. Ja bih izdvojio jako važna dva. Ko stoji za projekta Trećeg Rajha i da li bi Treći Rajh bio poražen bez uloge Slovena u borbi protiv nacizma, znači pre svega Rusija ili drugih slovenskih naroda. Kada analiziramo prvo pitanje i vidimo koje sile su stajali iza Trećeg Rajha, možemo da uočimo frapantnu sličnost sa silama koje danas stoje iza nove ekspanzije i ka istoku i ka drugim stranama sveta, znači iza sila koja stoji iza NATO. Isto tako, kada govorimo o ulozi Slovena, možemo da primetimo da uspon Rusije, koji je na delu zadnjih 10 godina, podudara se sa nastupanjem nove epohe u svetu, sa stvaranjem protiv teže jednostranosti koju smo imali zadnjih 20 godina, stvaranje protiv teže nasilju samo jedne sile. Znači, ako uporedimo prošlost i sadašnjost, možemo kažemo se mi danas nalazimo na primjer u 43. godini. Dok Rusija nije stala noge, bili smo u 41. a danas smo u 43. Svet polako počinje da se menja i nije nalik onome koji smo imali 90. godina. I ovaj broj časopisa posvećenog nacizmu i antinacizmu treba da podsjeti i naše političare na sve to, na dinamičnost koja postoji u svetu i na nerazumnost politike koja se danas vodi, pokušaja da Srbi budu ukrcani na NATO brod, ukrcani na brod koji s jedne strane je nemoralan, a s druge strane polako počinje i da tone.
Reč dajem savjetniku gospodinu Petru Frolovu, savjetniku ambasade, dakle ambasadora Ruske federacije u Beogradu. Gospodinu Frolovu, izvolite.
Otvoreno mogu da kažem da antifašizam je ruski državni projekat. Sve što je u vezi sa antifašizmom ima dobrodošlicu kod Rusije. Tokom drugog svjetskog rata, velikog otadžbinskog rata, Rusija je izgubila više nego 30 milijuna svog stanovništva. Više nego 20 milijuna poginuo je u logorima, bili su ispaleni u selama, u gradovima, tokom okupacije delova Rusije. I zbog toga za nas je antifašizam uvek je bio i će biti pokret progresa, znak borbe sa snagama reakcije. Rusija i Srbija ima veoma dugu i duboku antifašističku tradiciju. Može biti zbog toga da Rusija i Srbija mi smo mnogo nacionalne države, mnogo naroda živi u našim državama. Želim da podsjećam da slovenački narodi je odigrali veliku ulogu u konačnoj pobedi nad fašizmom u Evropi. Na početku drugog svjetskog rata 1941. godine samo Rusija je ovdje na Balkanu osim Velike Britanije vodili žestoke borbe protiv Nemačke naoruženih snaga. I na kraju krajeva mogu da kažem mnogo vam hvala za sećanje, mnogo vam hvala za ovaj korac. I znate šta, Rusija podržite svaki projekt što se tiče antifašizma, što se tiče borbe protiv reakcije i svake druge teške događaje. Hvala vam.
Zahvaljujem se gospodinu Petru Frolovu. Sada će nam se obratiti gospodin Isak Asijel, rabin jevrejske zajednice u Srbiji. Gospodin Asijel, izvolite.
Hvala. Kada se pogleda celokupna istorija drugog svjetskog rata, situacije nakon prvog svjetskog rata, vladajućih ideologija između dva svjetska rata, jeli, koje su u to vrijeme, s jedne strane imali ste jeli, komunističku, socijalističku ideju, nije od sve bilo shvaćeno jeli, komunizam kao je ni socijalizam, ni komunizam, dakle čitav jedan spektar, jednu lepezu ideja, a s druge strane imali ste italijanski fašizam, njemački nacizam i uspon tog nacizma, jedna od osnovnih, fundamentalnih stvari u tom usponu nacizma bilo je upravo jevrejsko pitanje. Zašto je jevrejsko pitanje bilo bitno? Hitler je smatrao da su jevreji izvor celokupnog metafizičkog zla. Bio je opsednut jevrejima do te mere da nije bilo govora u kojem nije pominjao jevreje, čak je na dosta mjesta rekao da je taj rat zapravo rat protiv svjetskog jevrejstva. Uopšte nisu tako male i naivne stvari. Za naciste ideologija je bila sve, ona jeste imala jednu svoju kvazi religijsku dimenziju, o čemu se ovdje u ovom broju govori, kada se govori o okultnim verovanjima. Hitler je, pazite, čak i Sigmund Freud primetio u jednom od svojih knjiga, mislim, Moj simulatizam ili Totem i tabu, nisam siguran, u jednoj u svojih knjiga rekao je, pa vidite, priroda sadašnjeg antisemitizma je zapravo u dubini antihrišćanstvo, samo što to neće biti očigledno odmah. Da se kasnije iz razgovora Hitlerovih pisama i tako dalje vidi. Koja je bila njegova ideja? Njegova ideja je bila sljedeća. Za njega je celokupna hrišćanska priča bila jevrijska priča. Ali pošto je celokupna civilizacija Evrope izašla iz hrišćanstva, uključujući naravno i Nemačku, nije mogao odmah tako jasno da udari na to, jer bi imao suviše veliku opoziciju, bio ipak pragmatičan, trebao mu je Vatikan i tako dalje, ali kad se pogleda u krajnjem liniju, htio je to da dokaže upravo i hrišćanima da ni njihovog Boga nema. Kako on to misle da uradi? Time što će izbrisati jevrijski narod sa lica zemlje. Pošto nema jevrijskog naroda, i onda to sam dokaz da nema njihovog Boga, ako nema njihovog Boga, onda nema ni onih ideologija i onih religija koje proizilaze iz toga. E sad, mi naravno govorimo o stradanju Jevreja. Dosta ljudi mi kaže, pa dobro, pa niste samo vi stradali, stradali su i drugi narodi. Jeste. Ali mi želimo da govorimo o tom, o našem stradanju, ne koseći se sa stradanjima drugih naroda, niti mi to umanjujemo. Ali hoćemo jednu stvar da naglasimo, a to je da je u suludoj Hitlerovoj lestici naroda, slovenski narodi su bili određeni kao untermenšen, dakle pod ljudi, međutim jevri su bili određeni kao gamar, a gamar treba istrebiti. Kako objasniti činjenicu da recimo 44. godine rat se uveliko gubi, međutim konvoji, transporti sa jevrejima ne prestaju. Šta više, logistika koja je preko potrebna da bi se vodio rat, se ona čeka da prođu transporti koji idu prema Auschwitz. Pazite, Beograd je bio oslobođen kada je počela tragedija mađarskog jevrejstva 1944. godine. Od blizu pola miliona mađarskih jevreja, 400.000 je nestalo. A govorimo o samom kraju rata. Ta stvar je fascinantna. Za sebe govori puno. Druga stvar, zašto se ta nacistička ideologija širila tako brzo? Zato što u mnogim zemljama, izuzimajući nekoliko zemalja, u mnogim zemljama koja je došla imala sjajnu potporu, imala već vekovni antisemitizam. U nekim zemljama nacisti nisu morali da istrebljaju jevrijsko stanovništvo, to je radilo lokalno stanovništvo, nacisti su stali sa strane i gledali, naravno u baltičkim zemljama, uzmite i Litvaniju, Latviju, na kraju krajeva pogledajte Ukrajinu. To su stvari koje takođe vape za određenim odgovorima. Hitler je sebe smatrao mesijom. On je video da je reakcija zapada mlaka, da je gotovo nikakva, to je video na nekoliko epizoda, ili Brod St. Louis i tako dalje, koji uopšte nisu primjene, su se na kraju vratili. Vrata su se zatvarala. Još jedna bitna stvar. U ruskoj armiji i u savezničkim armijama broj jevra koji je ratovao protiv nacizma se kreće između 700.000 do nekih 900.000 vojnika. Što nije malo, obično bi ti kažu, pa jevri su išli malo neka ovce u logore uništenja. Međutim, ko je iole poznavao nemačku mašineriju, ili kako su logori funkcionisali i tako dalje, upravo ono što oni nisu hteli da proizvedu, to je panika i situacija koju ne mogu da kontrolišu. Dobro, to su već poznate stvari. Zašto je to danas u ovom trenutku bitno? Pazite, prošlo 60 godina. Mnoge od ovih studija koje su izašle u ovom časopisu su napisane nekoliko decenija unazad. Međutim, kod nas se nije toliko razgovaralo o temi. Zašto je to bitno? Pa kao što zmija ulazi u kuću, uđe prvo telo, a onda prvo ulazi glava, onda ostatak tela. Tako neke ideje, jeli, dobijaju razne svoje vidove, preruše se, i to je upravo razlog zašto ove stvari treba pominjati i o njima govoriti. Jeste da je promocija ovog broja časopisa koji posveća na antifašizmu, antinacizmu, ali moram da kažem da je u okviru Zavoda za udžbenike po prvi put odštampan upravo u junu udžbenik koji se zove Holokaust i njegovo značenje. Jer u našim školama, u našem školskom sistemu, jeli, mi ovim stvarima ne posvećujemo dovoljno pažnje. Zato je ova stvar izuzetno važna i smatram da svako ko piše o antifašizmu i antinacizmu, nikad ne preteruje, to nije nešto u čemu možete da preterate. Pazite, to je faktografija koja se još uvek otkriva, stalno nove i nove stvari, o tome se piše. Imate nove i nove studije, što je sasvim logično. Neki arhivi će se uskoro otvoriti, neki arhivi su bili nedostupni. O tome će se pisati od sljedećih 100 godina, zato je ta tema izuzetno bitna danas. Jer onaj ko zaboravi, može sebi da dopusti opasan luksuz da mu se ponovi ista stvar.
Sada, naravno, vaše pitanja su poželjena i dobrodošla.
Jelena Senić, Frankfurtske vezne. Pitanje za gospodina Prohova. Na početku vašeg izlaganja rekli ste da je antifašizam državni ruski projekat. Kako onda objašnjavate sporazum između Stalina i Hitlera ove napade? Hvala. I pitanje za gospodina Iskra Asila. U kontekstu ovo što smo čuli o današnjoj potenciji spoljne politike američkih država, kako gledate na činjenicu da su SAD najveće plašnice izraelske države?
Odgovorio je Petar Frolov.
Da, znači, mnogo vam hvala za pitanje, ali ovo je interesantno pitanje. Pitanje na, više za istoričara, ne za političara danas. Ja mogu da ubacim vam na kontor pitanja. Što se tiče Minhenskog sporazuma, kako možemo da objasnimo? Vidite, situacija u Evropi pred početkom drugog svjetskog rata. Treba da raščisti sve što je tamo je bilo. I korak po korak. Znači, mi smo bili u dugi razgovori sa predstavnicima francuske i engleske države oko sključene sporazuma o evropskoj bezbednosti. Vidite, pred početkom drugog svjetskog rata Sovjetski savez je vodio razgovore oko ovog sporazuma. Znači, nije bio okupirana Poljska, nije počeo drugi svjetski rat. Zajedno u Evropi imali mogućnost da spreči početak drugog svjetskog rata, ako mi bismo sprečili proširenje agresije Nemačkog reha. Znači, nažalost, razgovori nisu uspjeli. Ko je upravo, ko je kriv, ja ne mogu da kažem vama, ali na kraju krajeva su bili isključeni ovi dva sporazuma. Svaki političar u Evropi u to vreme dobro zna da posla ide kod rata. Mislim što nakon neuspeha razgovora oko zajedničkog sporazuma o hitnom reagovanju na neke vrste agresije u Evropi, mi smo bili izmučeni da isključimo ovaj sporazum, da na neki način spreči ugrozu početka rata protiv Sovjetskog Saveza.
Hvala gospodine Hrolovu, gospodin Jasijan, izvolite.
Vidite ovako, Jevrijima su dok se živjeli u Evropi govorili idite u Palestinu, sada kada žive u Izraelu govorim vratite se u Poljsku. Jevrijima je bilo jasno da nakon drugog svjetskog rata i onoga što se desilo, pazite, bilo ljudi koji su se nakon drugog svjetskog rata vratili u Poljsku i doživjeli pogrom Jevreja. Poslije drugog svjetskog rata vi doživljavate pogrom. Bilo mi jasno da oni ne mogu da skrpe svoje živote u zemljama u kojima su doživjeli takvu sudbinu. I naravno da je projekat jevrejskog naroda bio Izrael. Znači šta je rekao predsjednik Roosevelt kada se video sa svojim kolegama u Saudijskoj Arabiji? Rekao, sada je Poljska prazna pa mogu Jevreji da se vrate nazad. Na susreće vrlo brzo je umro. Pitanje svjetske politike nije pitanje ni morala, iako danas političari govore razno razne floskule i tako dalje, to je sve pitanje moći, pitanje snage, a onaj ko je mali mora negdje da opstane. Ja sam znao da će neko će mi postaviti ovo pitanje, baš kad su pomenuli da se Amerika izjednačava sa NATO i tako dalje. Sjedinjene Američke Države nisu crno-bele. Američka politika, mada ja nisam političar, ja sad govorim ovako kao laik ili kao neko ko posmatra stvari i ne znam puno podataka, jeli, ali mogu da kažem, bili smo jedan put svi verski lideri iz Srbije, 2001. smo bili u sedištu NATO i tada je govorio bivši ambasador Kanade u Beogradu koji ima neku funkciju NATO i tako dalje. Jedini način na koji smo mogli da mu doskočimo, to je u stvari kada smo postavili pitanje njihovih saveznika, oni rekao šta hoćete, to su naši saveznici, recimo bilo vezano za Tursku. Jedina doskočica je bila ok, onda nemojte da nam pričate o principima, nego nam govorite o političkoj pragmatiji. A da ću vam odgovor slično u Bibliji. Kada je Josif došao u Egipat, on je spasio ekonomiju Egipta. Jel, imao je onaj san, sedam debelih krava, sedam mršavih krava, sedam mršavih krava pojelo sedam debelih krava i niko nije umeo da potumači taj san i setio se jedan čovek kome je Josif tumačio snove u zatvoru i dovedo se Josipa iz zatvora i protumačio faraonu san i on ga postavio da mu bude jeli, ministar hleba. Tako završava prva knjiga, došla Josifova braća i otac, pritisla glad zemlju Kanaan, oni svi došli u Egipat i tu se razmnožili u narod. Druga knjiga Mojsija počinje na sljedeći način. Ustade u Egiptu faraon koji ne znadje se za Josifa. Kažu komentatori, šta znači ne znadje se za Josifa? Kako je moguće to sada, ne znam, danas kažete, ne znam ko je bio, ne znam, Čemberlain ili Čerčil. Kažu komentatori, nije hteo da zna za Josifa. Svaka zemlja, a naročito mali narod, kao što je jevrejski narod, ko mi dan danas govore, nemate pravo na tu zemlju, idite nazad u Poljsku, gdje ćemo da idemo u Evropu? Gdje da se nađemo u Evropu? Naš projekat je da opstanemo u ovom svetu. U ovom svetu, ako su pravila, moć privlači moć, snaga privlači snagu, vi samo treba da plivate, imate svoj interes koji je veoma, veoma važan. Mislim, kogod je čitao istoriju i tako dalje, pa pogledajte Otomansku imperiju. I kad je Srbija dobila nezavisnost, još uvijek je porta bila vrlo bitan faktor. To je jednostavno tako. Jeste da je Amerika danas policajac broj jedan, ali s druge strane, ovo je neko lepo ovdje rekao, ponovo se uspostavlja ravnoteža. Jer nakon pada Berlinskog zida, pazite, do Berlinskog zida bila je ravnoteža. Nakon pada Berlinskog zida, jeli, velika sila, kao svaka sila, nije to neka razlika, jeli, između u istoriji. Onda sila pomisla, sad smo mi najjači, jeli, sad ćemo da diktiramo. Najbitnije upravo kada se, jeli, ali mislim da nisu stvari, nekad mi preteramo, jeli, crno-belo, pa sad, e, to je tako. Nije, stvari su dosta komplikovane, ima tu puno igrača, puno interesa, interesi se menjaju, nije nebitno ko će doći, koje ideologije su bitne i tako dalje. Mislim, da sad ne otvaramo to pitanje Sjedinjenih Američkih Država, no, ta zemlja je vrlo interesantna zato što nije čak u pitanju ni taj, kako da vam kažem, čisto pragmatični, politički. Amerika je dobrim delom jedna religiozna zemlja, iako to nama ovdje u Europi izgleda malo uvrnuto, ali one mega crkve od 15.000, 20.000, pa nisu propovedi, nego ne znam, pevaju, skaču, džuske i tako dalje. Ali ima tamo jedna velika grupacija koja itekako ima uticaja na politiku, a to su te razne hrišćanske grupacije koje, imate veliki broj grupacije koji smatraju da Izrael treba da postoji upravo zbog njihovog shvatanja Biblije. Tako da je to dosta komplikovano, znate, šta se tu sve prepriče, koji su uticaji i tako dalje.
Odgovor je dopunio Vladan Glišić.
Ja bih, izvinite, samo nešto u ime Dveri rekao vezano za obe teme. Jedna je vezana baš za sporazum Ribbentrop-Molotov, koji smo inače obradili u časopisu, gde se tačno vidi da je on bio posljedica Minhenskog sporazuma. Znači, tačno se vidi istorijski kako je Chamberlain, kad se vraća u London, on donosi papir na kome kaže ja sam donao mir, u stvari cijela rečenica bi bila uspeo sam Hitlera da uputim ka istoku, jer je to u stvari bila cijela konstrukcija i uticaja zapadnih saveznika na Hitlera i sve te saradnje koje je u tom trenutku postojala. Čak to može negdje da se razume, jer u tom trenutku Rusija nije bila samo Rusija, ni slovenska zemlja, bila je Sovjetski savez, znači zemlja koja je protežirala jedan agresivan komunizam i u tom smislu oni su branili tradicije evropskog antikomunizma i još uvijek su Hitlera tako doživljavali. Ali suštinski da nije bilo Minhenskog sporazuma, Ribbentrop-Molotov uopšte nije morao se desiti, pogotovo što je pre toga bila izuzetna diplomatska aktivnost Sovjetskog saveza u zapadnoevropskim predstavnicima se napravi jedan savez koji bi Hitlera izolovao. Znači, to je vrlo, ako budete pogledali časopis, vidjet ćete da je vrlo ozbiljno obrađena ta tema, zato što problem Drugog svjetskog rata i nama, kada se radi na reviziji srpskog otpora i ostalo, je problem što se izvlači iz konteksta neke pojedine stvari i onda se na njima insistira ne gledajući kontekst svih tih događaja koji su prethodili. S druge strane, želeo bih samo da kažem da nam nije bilo nikako namjera da dovedemo gospodina Isa Kasijela u neprijatnu situaciju, jer se zna da smo mi organizacija koja vodi žestoku anti-NATO kampanju i samim tim i često imamo vrlo izražene anti-američke stavove. Međutim, pridružio bih se ovome što je on rekao. Mi ni Ameriku ne doživljavamo kao jedan monolitan sistem koji po prirodi svojoj mora da bude nacistički, fašistički i sve ostalo. Mi samo govorimo o tendencijama i reagujemo na te tendencije da ne bi došli u situaciju da sutra te tendencije postanu preovlađujuće. U nekim segmentima u odnosu prema srpskom narodu one su čak bili i preovlađujuće i ponašale se, vi sad kad pogledate naše granice, to je maltene ista ona mapa koja je zatečena 1941. posle intervencije sila Osovine protiv Kraljevine Jugoslavije. Tako da u tom smislu takođe mislimo da je bitno nešto što srpski narod nije radio, kad kažem srpski narod mislim pre svega na patriotske organizacije, što on nije radio zadnjih 20 godina, a to je pokušaj da se izađe iz ideološke matrice. Ideološka matrica podrazumeva da svi moraju isto da misle i da svi moraju, koji nastupaju po nekim pitanjima zajedno, da imaju potpuno dlaku isti stav. Mislim da je ta ideološka matrica problem i da je mnogo bolja matrica koju inače nama Svetosavlje daje, a to je ta komunikacija sa ljudima koji mogu o drugim temama različito da misle od nas. U tom smislu je naša namera da to što mi insistiramo na nekim tendencijama koje je prepoznano i u NATO paktu i u politici Sjedinjenih Američkih Država i zapadnih saveznika nekadašnjim, koje su u dlaku iste kao ono što je recimo nacistička Nemačka radila, to je jedan segment. Drugi segment je neki drugi procesi koji se odvijaju i koje možemo poštovati i primeniti i na našu